πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ώρα είναι 8 και 10 λεπτά, είστε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, τους 91,6 και τους 105,8 και ακούτε τη Γεώπολη, η οποία μόλις άρχισε. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια για την παραγωγή της εκπομπής η Μαρία Σφυρόαερα, ο Βασίλης Νικολόπουλος ρυθμίζει τους ήχους, η Μαρία Άντζελα Μεταλλινού φροντίζει για τις μουσικές επιλογές, στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι τις 9 ο Δημήτρης Παναγιώτης. Δύο ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις έχουμε σήμερα. Η μία είναι με τον καθηγητή του τμήματος φυσικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, τον κύριο Δημήτρη Μελά, καθώς αύριο και μεθαύριο διοργανώνεται ένα πολύ ενδιαφέρον συνέδριο στο ΑΠΙΘΙΤΑ για την ατμοσφαιρική ρήπανση στην Ανατολική Μεσόγειο. Ενώ στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής θα συνομιλήσουμε τον κύριο Παναγιώτη Τσάκωνα, καθηγητή Διεθνών Σχέσεων Σπουδών Ασφαλείας και Ανάλυσης Εξωτερικής Πολιτικής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και επικεφαλής του προγράμματος ασφαλείας του ΕΛΙΑΜΕΠ. Τι άλλο θα συζητήσουμε, φυσικά τις δραματικές εξελίξεις στην Μέση Ανατολή. Θα δούμε ακόμη πώς το λιώσιμο των παγετώνων αναγκάζουν Ιταλία και Ελβετία να επαναχαράξουν τα σύνορά τους. Αλλά και γιατί το Ηνωμένο Βασίλειο καθίσταται η πρώτη χώρα της G7 που εγκαταλείπει το κάρβουνο ως καύσιμο. Όλα αυτά σε πολύ λίγο. Ακούσαμε την Αρέθα Φράγκλιν και ήρθε η ώρα να περάσουμε στην πρώτη συνέντευξη της σημερινής εκπομπής, καθώς έχουμε ένα πολύ ενδιαφέρον συνέδριο το οποίο θα γίνει αύριο και μεθαύριο στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης που αφορά την ατμοσφαιρική ρήπανση στην περιοχή μας, δηλαδή την Ανατολική Μεσόγειο. Να καλησπερίσω στην τηλεφωνική μας γραμμή τον καθηγητή τμήματος φυσικής στο ΑΠΙΘΙΤΑ, τον κύριο Δημήτρη Μελά. Κύριε Μελά, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα σας.
Λοιπόν, είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση αυτή η οποία θα κάνετε. Θα διαρκέσει μάλιστα δύο μέρες, την Πέμπτη και την Παρασκευή. Θα υπάρχει και χαιρετισμός από τον Μπρίτανη του ΑΠΙΘΙΤΑ. Ποιοι το συνδιοργανώνουν το συνέδριο καταρχάς, κύριε καθηγητά?
Το συνέδριο συνδιοργανώνεται από το ΑΠΙΘΙΤΑ, όπως αναφέρατε, το Μαριολοπούλιο Καναγκίνιο Ίδρυμα και ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα, το Life Sirius. Mm-hmm.
Στη διάρκεια του συνεδρίου θα παρουσιαστούν τα τελευταία επιστημονικά ευρήματα και οι τεχνολογίες σχετικά με τη ρύπανση του αέρα στην Ανατολική Μεσόγειο. Επίσης το συνέδριο θα εξετάσει το έργο MedCafot Trace, το οποίο αποτέλεσε τον πυρήνα της ερευνητικής δραστηριότητας του καθηγητή Γιώμα, προς τιμήν του οποίου θα γίνει και αυτό το συνέδριο.
Έχετε δίκιο. Το συνέδριο γίνεται επί την ευκαιρία της 30ης επετείου από το πείραμα MedCafot Trace, ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα το οποίο είχε κυρίως σαν αποτέλεσμα μια πολύ σημαντική πειραματική εξόρμηση στον χώρο των Αθηνών. Συντονιστής της συγκεκριμένης εξόρμησης ήταν ο καθηγητής Ιωάννης Γιώμας, ο οποίος δυστυχώς δεν είναι μαζί μας πλέον, και αφιερώνουμε αυτό το συνέδριο στη μνήμη του.
Ποιοι είναι οι βασικότεροι ρήποι οι οποίοι απειλούν την Ανατολική Μεσόγειο, πέραν των μικροπλαστικών βεβαίως, τα οποία συνιστούν ένα παγκόσμιο πρόβλημα?
Σωστά. Πέραν αυτών λοιπόν, έχουμε σημαντικό πρόβλημα με έναν αριθμό από ρήπους. Θα έλεγα η χώρα μας δεν βρίσκεται σε καλή κατάσταση όσον αφορά την ατμοσφαιρική ρύπανση. Mm-hmm. Μεγάλες πόλεις μας αλλά και πολλές άλλες μικρότερες έχουν πρόβλημα με τη σωματιδιακή ρύπανση, κυρίως κατά τη διάρκεια του χειμώνα, όταν η κεντρική θέρμανση λειτουργεί πλήρως και εκπέμπει μεγάλες ποσότητες σωματιδιακών ρήπων. Αλλά λόγω της γεωγραφικής θέσης και του κλίματος το οποίο έχουμε, έχουμε επίσης πρόβλημα με τους λεγόμενους φωτοχημικούς ρήπους, ο σημαντικότερος από τους οποίους είναι το όζον. Αυτοί ήταν και οι ρήπεις στους οποίους εστίασε το πρόγραμμα MedCafot Trace, το οποίο, την επέτειο του οποίου γιορτάζουμε τις επόμενες μέρες, και θα έλεγα ότι μας προσέφερε πολύ σημαντικά εργαλεία τα οποία χρησιμοποιούμε ακόμα και σήμερα για να μελετήσουμε από τη μια το περιβάλλον αλλά και από την άλλη για να προτείνουμε λύσεις έτσι ώστε να βελτιωθεί.
Σε αυτές τις λύσεις, επειδή φαντάζομαι ότι επισέρχεται η τεχνολογία, ποιες είναι οι τεχνολογικές προτάσεις οι οποίες έχουν κατατεθεί για να αντιμετωπιστεί αυτό το μείζον πρόβλημα?
Αυτό ξεκίνησε βέβαια αρκετές δεκαετίες τώρα. Η χώρα μας σαν μέλος Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να ακολουθήσει συγκεκριμένες οδηγίες, οι οποίες αφορούν από τη μια τις εκπομπές ρήπων από συγκεκριμένες δραστηριότητες αλλά και από την άλλη την ποιότητα του αέρα η οποία μετριέται στις πόλεις. Όσον αφορά λοιπόν τις εκπομπές, έχουμε κάνει σοβαρά βήματα. Η χρήση καταλυτών στα αυτοκίνητα, για παράδειγμα, μείωσε δραστικά τους ρήπους που εκπέμπονται από τα αυτοκίνητα, αλλά και η βελτίωση των καυσίμων αλλά και των καυστήρων που χρησιμοποιούμε για την κεντρική θέρμανση δώσαν επίσης μία ακόμα ανάσα ιδιαίτερα στις μεγάλες πόλεις.
Είναι κάτι πάντως το οποίο πρέπει να αντιμετωπιστεί, έχω την αίσθηση, πιο συνολικά, γιατί δυστυχώς στην πλειοψηφία των καυστήρων στην Ελλάδα, η πλειοψηφία μάλλον των καυστήρων είναι παλαιάς τεχνολογίας, συνεπώς ρυπαίνουν, και όπως επισημαίνετε τεράστιο ρόλο παίζει και το καύσιμο, γιατί είναι γνωστό ότι πολλές φορές παρατηρείται νοθεία.
Έχετε απόλυτο δίκιο. Δυστυχώς, στα χρόνια της οικονομικής κρίσης κάναμε μερικά βήματα πίσω όσον αφορά το συγκεκριμένο θέμα. Ενώ γενικώς πήγαμε με σχετικά καλό ρυθμό mm-hmm. προς λύσεις οι οποίες δεν επιβαρύναν τόσο πολύ το περιβάλλον, παραδείγματος χάρη χρήσης φυσικού αερίου για την θέρμανση των κατοικιών μας, η απότομη αύξηση στην τιμή του πετρελαίου και εν μέρει και στο φυσικό αέριο οδήγησε πολλά νοικοκυριά δυστυχώς να χρησιμοποιούν ακατάλληλα καύσιμα για την θέρμανση των σπιτιών τους, ξύλα κακής ποιότητας, σε συσκευές οι οποίες δεν ήταν αποδοτικές, άρα και κοστίζε περισσότερο η θέρμανση των κατοικιών, αλλά και βέβαια οι εκπομπές των ρήπων ήταν μεγαλύτερες. Κάναμε σοβαρά βήματα προς τα πίσω δυστυχώς. Βιώσαμε ιδιαίτερα το χειμώνα πολύ άσχημες καταστάσεις πόλης μας με πολύ ψηλές συγκεντρώσεις. Ευελπιστώ ότι αυτό είναι πίσω και ότι πλέον οδεύουμε προς μια καλύτερη κατάσταση. Ούτε το φυσικό αέριο θα είναι η τελική μας λύση. Παρ' όλα αυτά, σε σύγκριση με αυτά που συνέβησαν τα προηγούμενα χρόνια, θα ήταν πολύ καλύτερο να είχαμε πιο ευρεία χρήση του. Επαναλαμβάνω όμως, δεν είναι τελική λύση. Η χώρα μας θα πρέπει να απεξαρτηθεί τελείως από τα ορυκτά καύσιμα και ελπίζω ότι αυτό θα γίνει σε επόμενα χρόνια.
Οι στόχοι της Green Europe, της Πράσινης Ευρώπης, είναι να μειωθούν κατά 50% οι ρήποι έως το 2030 και να υπάρχει ουδέτερο αποτύπωμα άνθρακα το 2050. Ειδικά το δεύτερο μου φαίνεται εξαιρετικά φιλόδοξο, δεν ξέρω αν συμφωνείτε.
Νομίζω ότι και τα δύο είναι φιλόδοξα. Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά αποδείξαμε ότι σε κάποια πράγματα μπορούμε να πετύχουμε αποτελέσματα. Σας θυμίζω ότι το 2020 είχαμε βάλει σαν στόχο να μειώσουμε τις εκπομπές θερμοκηπικών αερίων με 20%. Mm-hmm. Αυτό επιτεύχθηκε και συνολικά στην Ευρώπη αλλά και στη χώρα μας που είχε την αντίστοιχη υποχρέωση. Mm-hmm. Αντίστοιχα, πάρα πολλές χώρες έχουν εισάγει σε πολύ μεγάλο βαθμό τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στο ενεργειακό τους μείγμα. Πιάσαμε και αυτόν τον στόχο, θα έλεγα. Τώρα βέβαια τα πράγματα είναι πιο δύσκολα, διότι οι στόχοι πλέον που μπαίνουν είναι περισσότερο φιλόδοξοι και ενδεχόμενα δυσκολότερο να επιτευχθούν. Παρ' όλα αυτά, εγώ θα ήθελα να, από τώρα να είμαι απαισιόδοξος. Τα καταφέραμε το 2020 με το στόχο που είχε τεθεί για τότε. Έχω την εντύπωση ότι με μια ειλικρινή προσπάθεια ίσως καταφέρουμε και το στόχο του 2030.
Τώρα βέβαια απέναντι σε αυτό το στόχο, για παράδειγμα αναφέρω η Βρετανία, ο προηγούμενος πρωθυπουργός, όχι ο Σερ Κιρ Στάρμερ, ο Ρίση Σούνακ, είχε πάει 5 χρόνια αργότερα την μετάβαση, δηλαδή την απαγόρευση πώλησης οχημάτων που λειτουργούν με ορυκτά καύσιμα, ενώ κανονικά ήταν για το 2030, το πήγε στο 2035. Νομίζω ότι είναι μεγάλο αυτό το χρονικό διάστημα που δίνει αυτή την που έλαβε αυτή την παράταση, που αποφάσισε να πάρει αυτή την παράταση η Βρετανία.
Ναι, συμφωνώ μαζί σας. Έχω την εντύπωση ότι αυτό έγινε πολύ νωρίς και ίσως και με υπερβολικά μεγάλη παράταση. Έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό. Παρόλα αυτά, πρέπει να, τουλάχιστον σαν Ευρώπη, μια και η Βρετανία δεν ανήκει πλέον στην Ευρωπαϊκή Ένωση, άρα δεν είναι υποχρεωμένη να ακολουθήσει τους ίδιους κανονισμούς με εμάς. Ναι. Σαν Ευρώπη όμως πιστεύω ότι δεν θα πρέπει να ακολουθήσουμε αυτό το παράδειγμα που δεν είναι το καλύτερο δυνατό και να προσπαθήσουμε ειλικρινά να πετύχουμε αυτό το οποίο έχουμε θέσει ήδη σαν στόχο.
Η διαφορά είναι ότι υπάρχουν ουσιαστικά δύο ταχύτητες ως στον στόχο της Πράσινης Ευρώπης. Έχουμε το Νότο και έχουμε την Κεντρική και Βόρεια Ευρώπη. Για παράδειγμα θα αναφερθώ στην Ολλανδία, η οποία το 30% του συνόλου των οχημάτων είναι αμυγός ηλεκτροκίνητα και έχουν και περίπου 130.000 σταθμούς φόρτισης. Και να σκεφτούμε ότι η Ολλανδία είναι μια χώρα με το μέγεθος περίπου της Πελοποννήσου, έτσι. Βλέπουμε δηλαδή μια φοβερή διαφορά, ειδικά στην Κεντρική και Βόρεια Ευρώπη, σε σχέση με την υπόλοιπη ως προς την αντιμετώπιση αυτού του ζητήματος.
Σωστά, έχουμε τουλάχιστον δύο ταχύτητες, ενδεχόμενα και περισσότερες.
Σωστά το λέτε.
Και δυστυχώς είμαστε στη λάθος ταχύτητα. Ναι. Νομίζω ότι η Ελλάδα θα πρέπει σαφώς να επιταχύνει σε αυτό το τομέα. Τα οικονομικά δεδομένα δεν είναι τα ίδια.
Ακριβώς, γιατί είναι ακριβά τα αμυγός ηλεκτρικά οχήματα.
Ακριβώς. Mm-hmm. Και δεν, οι Έλληνες δεν έχουν την ίδια αγοραστική δύναμη που έχουν και αυτοί που ζουν στην Κεντρική Ευρώπη και στη Βόρεια Ευρώπη. Οπότε η μόνη λύση που υπάρχει είναι πραγματικά να υπάρχει μια πιο γενναία επιδότηση από το κράτος.
Εμείς πάντως δεν τις έχουμε κόψει τις επιδοτήσεις του κοινού με ηλεκτρικά. Η Ιταλία, για παράδειγμα, τις έκοψε.
Ναι. Η Ιταλία. Επίσης νομίζω ότι
ναι.
Εμείς έτσι.
Ναι, ναι.
Έχω την εντύπωση ότι αν δεν υπάρξει μια πραγματικά γενναιότερη επιδότηση από αυτή που υπάρχει σήμερα, θα συνεχίσουμε να κινούμαστε με σχετικά βραδύ ρυθμό. Δεν είναι ακόμα ελκυστικό οικονομικά το
αμυγός ηλεκτροκίνητο.
Ακριβώς, δεν είναι ακόμα ελκυστικό, οπότε θα πρέπει με τη μείωση της τιμής να το κάνουμε ελκυστικότερο.
Καλά, γι' αυτό ήρθαν οι Κινέζοι, όπου προσφέρουν, τώρα το συζήταγα εδώ με συναδέλφους, υπάρχει κινέζικο όχημα, φυσικά δεν θα αναφέρω την εταιρεία, το οποίο ξεκινάει από 15.000 ευρώ, αμυγός ηλεκτρικό όχημα, κάτι το οποίο στην κυριολεξία διαλύει τον ανταγωνισμό. Και η Κίνα βεβαίως έχει στραφεί προς τα ηλεκτροκίνητα οχήματα, γιατί η Κίνα είναι από τις πλέον μολυσμένες χώρες από την ατμοσφαιρική ρύπανση.
Ακριβώς. Η Κίνα έχει πολύ υψηλά επίπεδα ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Κάνει σοβαρές προσπάθειες σαν χώρα, αλλά ακόμα δεν έχουν καταφέρει να φτάσουν σε ένα καλό επίπεδο, ούτε καν σε μέτριο επίπεδο, έτσι. Παρόλα αυτά, πολλές χώρες, και η Κίνα είναι μία από αυτές, βλέπουν στο συγκεκριμένο θέμα κάποιες εμπορικές ευκαιρίες.
Ναι, αυτό είναι το σίγουρο.
Βλέπουν λοιπόν ότι φτιάχνεται μια καινούργια αγορά, την οποία ασχέτως αν οι ίδιοι δεν την έχουν προωθήσει επαρκώς, ενώ στο εσωτερικό τους, σαφώς και θα διεκδικήσουν ένα μεγαλύτερο μερίδιο.
Τώρα να κλείσουμε ενημερώνοντας τις ακροάτριες και τους ακροατές του πρώτου προγράμματος, πού ακριβώς θα γίνει αυτή η εξαιρετικά ενδιαφέρον συνέδριο. Αύριο και μεθαύριο.
Θα λάβει χώρα στο χώρο του Απιθήτα, στην κεντρική του βιβλιοθήκη. Mm-hmm. Υπάρχουν πολύ σημαντικές και ενδιαφέρουσες ομιλίες από προσκεκλημένους ομιλητές από όλα τα πανεπιστήμια της χώρας. Mm-hmm. Την πρώτη μέρα, τη δεύτερη μέρα θα έχουμε μεταξύ άλλων και μια συνεδρία η οποία είναι αφιερωμένη στους νέους ερευνητές. Μάλιστα θα βραβεύσουμε την καλύτερη παρουσίαση από νέο ερευνητή.
Πολύ ωραίο.
Θα
αυτό.
Κλείσουμε το συνέδριο με μια συνεδρία η οποία θα είναι αφιερωμένη αποκλειστικά στη μνήμη του καθηγητή Ιωάννη Γιώμα, όπου διάφοροι φίλοι και συνεργάτες και συνάδελφοι που τον γνωρίζαμε θα πούμε δύο λόγια στη μνήμη του.
Ήταν σπουδαίος ο καθηγητής. Κύριε Μελάν, σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την απόψινή μας συνομιλία και να ευχηθώ κάθε επιτυχία στο συνέδριο, γιατί εξετάζει το πρόβλημα των ρήπων στην δική μας περιοχή, στην Ανατολική Μεσόγειο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εύχομαι καλό βράδυ στη Θεσσαλονίκη.
Και εγώ σας ευχαριστώ για το βήμα που μας προσφέρατε.
Καλό βράδυ. Να είστε καλά, κύριε Μελά. Ήταν κυρίες και κύριοι ο καθηγητής του Τμήματος Φυσικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ο κύριος Δήμητρης Μελάς, με τον οποίο συζητήσαμε το συνέδριο που διοργανώνεται αύριο και μεθαύριο στο αμφιθέατρο της Κεντρικής Βιβλιοθήκης του Απιθήτα για τη ρύπανση στην Ανατολική Μεσόγειο. Made a lipstick plastic and paint, so to see when you rise. Η ώρα έχει πάει 9 παρά 28 λεπτά. Παραμένετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και ακούτε την Γεώπολη. Να πω ότι στην δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή της εκπομπής είναι η Μαρία Σφυρόερα. Ο Βασίλης Νικολόπουλος ρυθμίζει τους ήχους. Η Μαρία Άντζελα Μεταλληνού φροντίζει για τις μουσικές επιλογές. Στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι τις 9 ο Δημήτρης Φαναριώτης. Σε ελάχιστα λεπτά, σχεδόν άμεσα δηλαδή, θα συνδεθούμε με τον κύριο Παναγιώτη Τσάκο, να είναι καθηγητής διεθνών σχέσεων, σπουδών ασφαλείας και ανάλυσης εξωτερικής πολιτικής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και επικεφαλής του προγράμματος ασφαλείας του ΕΛΙΑΜΕΠ, το οποίο κάνει μια σπουδαία δουλειά, ειδικά σε ό,τι αφορά τα διεθνή θέματα και τις διεθνείς σχέσεις. Βεβαίως ταυτόχρονα παρακολουθούμε όλες τις εξελίξεις που αφορούν στο Μεσανατολικό, πραγματικά δραματικές εξελίξεις, με το μεγαλύτερο άγχος, αγωνία αν θέλετε που υπάρχει, είναι πόσο σκληρά θα απαντήσει το Ισραήλ απέναντι στη χθεσινή επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους που εξαπέλυσε η Τεχεράνη. Λοιπόν, έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Παναγιώτη Τσάκονα. Κύριε καθηγητά, καλησπέρα σας και ευχαριστούμε πολύ που αποδεχθήκατε την πρόσκλησή μας.
Να είστε καλά, κύριε Παναγιώτη. Εγώ ευχαριστώ.
Λοιπόν, είμαστε σε ένα εξαιρετικά κομβικό όσο και επικίνδυνο σημείο. Και το πρώτο ερώτημα που έρχεται στο μυαλό όλων μας, γιατί θεωρείτε βέβαιο ότι θα απαντήσει το Ισραήλ στη χθεσινή βροχή βαλιστικών πυράβλων, πόσο σκληρή θα είναι η απάντηση, γιατί υπάρχουν αναλύσεις που λένε ότι ζούμε στιγμές του 67 και ότι ο Νετανιάχου θα επιτεθεί στο Ιράν. Το θέμα είναι, θα είναι μια περιορισμένη εντός πολλών εισαγωγικών επίθεση ή θα είναι πραγματικά μια ισοπεδωτική επίθεση.
Ναι, κοιτάξτε, ισοπεδωτική είναι με...
Ναι, υπερβολικός ο όρος ίσως, ναι.
Σίγουρα θα είναι μια σφοδρή απάντηση. Mm-hmm. Έχει, σωστά το λέτε, πολύ μεγάλη σημασία το είδος, η έκταση, η ένταση και όχι τόσο χρόνος εδώ που βρισκόμαστε της απάντησης. Mm-hmm. Αλλά νομίζω ότι υπάρχουν μια σειρά από ζητήματα τα οποία θα λάβει υπόψη του το Ισραήλ όσον αφορά το είδος της απάντησης. Mm-hmm. Υπάρχουν εξελίξεις θετικές, θα σας έλεγα, για το Ισραήλ, αλλά και άλλες που θα το καταστήσουν επιφυλακτικό. Οι θετικές έχουν να κάνουν το γεγονός ότι πιστεύω ότι με κάποιο τρόπο ο κύριος Νετανιάχου έχει γυρίσει το παιχνίδι, να το πω πάρα πολύ απλά. Δηλαδή, το ηθικό πλεονέκτημα το οποίο έχει απολέσει, ειδικά όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο λειτουργήσε στη Γάζα, δηλαδή την ανθρωπιστική κρίση εκεί, λόγω της χερσαίας επίθεσης που επιχείρησε και όχι μόνο, βομβαρδισμούς και λοιπά, που είχε οδηγήσει μια
ανθρωπιστική κρίση. Έχει καταστραφεί τα 2/3 της Γάζας, είναι ισοπεδωμένα.
Ακριβώς. Mm-hmm. Εδώ υπήρχε ένα ζήτημα σε σχέση με την διεθνή υποστήριξη, την απώλεια, θα σας έλεγα. Έτσι,
απέκτησε εκ νέου, δηλαδή, λέτε, ένα τμήμα του ηθικού πλεονεκτήματος.
Ναι, νομίζω ότι απέκτησε τόσο στο εξωτερικό, όσο και στο εσωτερικό. Δηλαδή, ο τρόπος με τον οποίο, όπως είπα πιο πριν, γύρισε το παιχνίδι, νομίζω έχει ενισχύσει το στοιχείο της νομιμοποίησης, που σημαίνει ότι και στο εσωτερικό το βλέπουμε αυτό και από μετρήσεις άλλωστε. Από εκεί που είχαμε σε καθημερινή βάση διαδηλώσεις, οι οποίες αφορούσαν την καλύτερη διαχείριση με κεντρικό διακύβευμα την απελευθέρωση των ομήρων, έχουμε περάσει σε μετρήσεις της κοινής γνώμης που υποστηρίζουν σε ποσοστά μεγαλύτερα πριν από το χτύπημα του Ιράν, πριν την απάντηση του Ιράν. Mm-hmm. Με δυναμικό τρόπο τοποθέτηση, επιθετικότητα δηλαδή του Ισραήλ, κυρίως έναντι της Χεσμπολά, γιατί το Ιράν δεν είχε μπει ακόμα στο παιχνίδι με τον τρόπο που μπήκε, σε ποσοστά πάνω από το 70% ή ακόμα και σε ποσοστό μεγαλύτερο από το 50-55% όσον αφορά τη χερσαία επίθεση, δηλαδή την οποία επιχείρησε, ξεκίνησε όπως γνωρίζετε. Υπάρχει δηλαδή μια αλλαγή, αν θέλετε, των ισορροπιών, τόσο στο εξωτερικό όσο και στο εσωτερικό, που λειτουργεί, το βλέπουμε, το μετράμε πια δυστυχώς, υπέρ του κυρίου Νετανιάχου. Αυτό από την άλλη δεν σημαίνει και υποστήριξη από πλευράς των ΗΠΑ με τρόπο που μπορεί να οδηγήσει σε εμπλοκή των ΗΠΑ. Βλέπουμε τα μηνύματα που στέλνουν οι ΗΠΑ ήδη από το ξεκίνημα της κρίσης, των βομβαρδισμών, των βαλιστικών πυράβλων που έστειλε το Ιράν στο Ισραήλ, και η οποία τοποθέτηση των ΗΠΑ είναι προφανώς υποστηρίζουμε την απάντηση από πλευράς Ισραήλ, αλλά θα πρέπει να είναι αναλογική. Δεν μπορεί να είναι δυσανάλογη. Αυτό κάτι μας λέει σε σχέση με το πόσο επιχειρούν οι ΗΠΑ να συγκρατήσουν, θα σας έλεγα, τον κύριο Νετανιάχου σε σχέση με τη σφοδρότητα του χτυπήματος, ακριβώς για να απομακρύνουν το ενδεχόμενο εμπλοκής των ΗΠΑ. Δεν ξέρω πόσο αυτό στο τέλος της ημέρας θα εξελιχθεί με αυτόν τον τρόπο. Έχω την αίσθηση ότι γνωρίζει πολύ καλά τους κανόνες του παιχνιδιού ο κύριος Νετανιάχου και ήδη από το ξεκίνημα της κρίσης, που μάλλον της επίθεσης της Χαμάς, συμπληρώμενα χρόνο, κρατάει τα κλειδιά της απάντησης. Δεν θα έλεγα της λύσης, γιατί η λύση είναι εκτός εικόνας. Έτσι, και οποιαδήποτε ενδεχόμενο να προχωρήσουν προτάσεις περί κεκυρίας κλπ. Πολύ περισσότερο από χτες και με τις εξελίξεις που είχαμε. Διότι, όπως έλεγε και κάποιος Βρετανός υπουργός εξωτερικών, τα γεγονότα διαμορφώνουν την ιστορία. Και βεβαίως ο τρόπος με τον οποίο στεκόμαστε κατόπιν στα γεγονότα. Αλλά από χτες έχουμε ένα γεγονός το οποίο είναι πολύ σημαντικό, πάρα πολύ σημαντικό σε σχέση με τις εξελίξεις.
Εκτιμάτε, κύριε Τσάκωνα, ότι ο Νετανιάχου ελπίζει ότι στο Ιράν με μια γενικευμένη, τέλος πάντων με τη σύγκρουση με το Ισραήλ, θα μπορούσε να βοηθήσει να καταρρεύσει το θεοκρατικό καθεστώς. Το λέω αυτό γιατί πριν από δύο μέρες ο κύριος Νετανιάχου είπε ότι το Ιράν θα ελευθερωθεί νωρίτερα από ό,τι πιστεύει ο κόσμος.
Ναι.
Ποιο είναι το πίσω από τις λέξεις το μήνυμα?
Κοιτάξτε, γενικότερα το μήνυμα, η μεγάλη εικόνα είναι η πίεση. Η πίεση που ασκεί το Ισραήλ με κάθε τρόπο, με κάθε μέσο, σε κάθε μέτωπο. Είναι πολυμέτωπη η πίεση την οποία ασκεί. Δεν αφορά, μέχρι τώρα αφορούσε τους αντιπροσώπους του Ιράν. Αφορούσε τους Χούθη, αφορούσε κατά κύριο λόγο από το ξεκίνημα της κρίσης τη Χαμάς στη Γάζα, αφορούσε τη Χεσμπολάχ στη συνέχεια. Πλέον δεν αφορά αυτούς μόνο. Αφορά και το ίδιο το Ιράν. Υπήρχε μια προχτές μια τοποθέτηση του πρώην Πρωθυπουργού του Ισραήλ, του κυρίου Μπένετ, που παρουσίαζε την κατάσταση ως μια ευκαιρία για το Ισραήλ, μια μεγάλη ευκαιρία για το Ισραήλ, προκειμένου στο χταπόδι της τρομοκρατίας, όπως χαρακτηρίζει τον άξονα της αντίστασης, να μην ασχολείται μόνο με τα πλοκάμια, αλλά να συντρίψει το κεφάλι του χταποδιού. Το κεφάλι του χταποδιού είναι το Ιράν, προφανώς. Η επίκληση αυτή λοιπόν του πρώην Πρωθυπουργού είναι προς τους σκληρούς, βεβαίως, στο Ισραήλ, έτσι, που αυτή τη στιγμή με επικεφαλής τον κύριο Νετανιάχου ουσιαστικά επιλέγουν, σχεδόν θα σας έλεγα και ανεξέλεγκτη ή με σχετικά περιορισμένη τον έλεγχο από εξωτερικούς παράγοντες, κατά κύριο λόγο από τις ΗΠΑ, πώς θα προχωρήσουν, πώς θα κάνουν το επόμενο ζήτημα. Και το ερώτημα, νομίζω, το σημαντικό είναι πόσο μακριά θα το πάει το Ισραήλ. Δηλαδή, στην πραγματικότητα, ποιος είναι ο στόχος του.
Πήγε 1.800 χιλιόμετρα μακριά με το πλήγμα που επέφερε στους Χούθη στο λιμάνι του
Χοντέιντα. Μακριά θα το πάει.
Ναι, όχι, κατάλαβα. Εγώ το προσδιορίσα σε χιλιόμετρα, εσείς το λέτε με άλλη έννοια.
Άλλωστε και αυτού του είδους οι αναφορές έχουν και σημενόμενα, έχουν και πολιτική σημασία. Αυτό που είπε ο κ. Νετανιάχου, ότι τίποτα δεν είναι αρκετά μακριά από το Ισραήλ, για να μην μπορεί να το φτάσει το μακρύ του χέρι, έχει μια σημασία που είναι και κυριολεκτική και μεταφορική και πολύ ισχυρή μάλιστα.
Τώρα
το ζήτημα είναι, θα σας έλεγα, τι θα επιλέξει ως στόχο.
Δηλαδή, αν θα χτυπήσει εγκαταστάσεις, ας πούμε, πετρελαϊκές, αν ενδεχομένως θα χτυπήσει τις εγκαταστάσεις όπου απεμπλουτίζεται το ουράνιο, είναι πολλά.
Ναι, είναι...
Ή αν θα είναι πολιτική στόχη, αλλά μάλλον απίθανο.
Ή το μείγμα, θα σας έλεγα.
Ή το μείγμα, σωστά.
Δηλαδή, στρατιωτική στόχη, πετρελαϊκές εγκαταστάσεις, στοχευμένες πολιτικές δολοφονίες...
Κατά κόρον.
Είναι ένα μείγμα, ας το πούμε, εργαλείων, το οποίο και έχει χρησιμοποιήσει στο παρελθόν το Ισραήλ, και όταν τα πράγματα ζορίζουν όπως έχουν ζορίσει τώρα, νομίζω ότι δεν θα διστάσει να επιλέξει από τα διαθέσιμα μέσα ό,τι θεωρεί καταλληλότερο. Τώρα, οι πυρηνικές εγκαταστάσεις είναι μια άλλη, πολύ πιο δύσκολη εξίσωση, η οποία... και σπρώχνει το Ιράν σε πιο δυναμική απάντηση και αυξάνει το κίνδυνο εμπλοκής των Ηνωμένων Πολιτειών. Πράγμα που θα σας έλεγα ότι το ίδιο το Ιράν δεν επιθυμεί. Δεν θέλει τη διεύρυνση της σύγκρουσης.
Όχι, σίγουρα όχι, γιατί είναι και δύσκολο να κοντραριστεί στρατιωτικά με το Ισραήλ. Απ' την άλλη όμως το Ισραήλ έχει τρία μέτωπα ανοιχτά. Έχει τη Γάζα, τη Δυτική Όχθη και το Ιράν. Για τον Ισραηλινό στρατό μετά από...
Τέσσερα θα σας έλεγα. Τρία που αφορούν τους αντιπροσώπους και ένα ακόμα που αφορά το Ιράν.
Σωστά το.
Και από χτες και κάποια ακόμα τα οποία έχει προσθέσει η επίθεση στη Δαμασκό, για παράδειγμα.
Σωστό. Τώρα, άρα όλο αυτό δεν έχει προκαλέσει μεγάλη κόπωση στον Ισραηλινό στρατό, ο οποίος μάχεται εδώ και ένα χρόνο παρά πέντε μέρες.
Βεβαίως. Προφανώς. Τεράστια κόπωση και κόστος.
Τεράστια.
Και οικονομικό, έτσι, αλλά όταν την πορεία θεωρούμε ότι επιτυγχάνουμε κάποιους από τους στόχους που έχουμε θέσει, και κακά τα ψέματα το Ισραήλ έχει πετύχει κάποιους από τους στόχους στρατιωτικούς, ενώ στόχους που έχει θέσει, ειδικά όσον αφορά τη Χεζμπολάχ, όχι μόνο με μια σειρά από πλήγματα, από επιθέσεις, κατάφερε να γκρεμίσει, θα σας έλεγα, κυριολεκτικά τη δομή δυνάμεων, κατόπιν τη δομή διοίκησης, κατόπιν το συντριπτικό χτύπημα σε σχέση με τον ηγέτη της Χεζμπολάχ. Αυτές είναι πραγματικότητες οι οποίες έχουν συνέπειες σε πολλά επίπεδα, ειδικά όσον αφορά το Λίβανο και τη Χεζμπολάχ. Και βεβαίως σημαίνουν και για την προσπάθεια που κάνει το Ιράν, υποστηρίζοντας τους αντιπροσώπους, επίσης ότι επιβαρύνεται. Θέλω να πω, το κόστος το μετρούμε και στις δύο πλευρές.
Ναι, και χτες...
Έχει σημασία πώς το αντιλαμβάνονται.
Έχετε
αν το αντιλαμβάνονται ως κόστος η κάθε πλευρά, ή ως κόστος το οποίο αξίζει τον κόπο. Το Ισραήλ αυτή τη στιγμή έχω την αίσθηση ότι αντιλαμβάνει τα πράγματα με αυτόν τον τρόπο. Ναι, κόστος έχω, αλλά έχω και αποτελέσματα.
Ναι.
Και κάποιοι ειδικότερα πιστεύουν ότι επειδή παρά το κόστος που έχω αποτελέσματα, ίσως είναι και ευκαιρία να ξαναγράψω το χάρτη της περιοχής. Δηλαδή να δημιουργήσω υπέρ μου συσχετισμούς δύναμης, τους οποίους μπορεί και να... Χωρίστε με τη χρήση της λέξης, να πουλάω και στο εσωτερικό ανάλογα. Δηλαδή, όχι τόσο σε σχέση με τους ομήρους, αλλά σε σχέση με το πώς ξεκαθαρίζω τους λογαριασμούς μου με προβλήματα που υπάρχουν εκεί, και το κάνω με τρόπο συντριπτικό. Δηλαδή, θα είναι πολύ δύσκολο να ανασυνταχθούν, να σηκώσουν κεφάλι. Κάποιοι αυτό υποστηρίζουν.
Θα σας
έλεγα ότι για όσους έχει σημασία ποιος ενδιαφέρεται γιατί. Δηλαδή, από την πλευρά του Ισραήλ τα πράγματα είναι όπως τα περιγράψαμε. Από την πλευρά του Ιράν υπάρχει ένας προβληματισμός σε σχέση με το πόσο, θα σας έλεγα, είναι στη γωνία αρκετά.
Είναι το στριμωγμένο το Ιράν, έχετε δίκιο σε αυτό.
Από την πίεση αυτή θα επιλέξει να απαντήσει γνωρίζοντας, μη επιθυμώντας να το πω διαφορετικά, τη διάβριση του μετώπου. Αν ρωτήσετε όμως κάποιον για το μέλλον της περιοχής, εκεί υπάρχουν άλλου είδους ανάγκες να απαντήσουμε. Δηλαδή ένας νικητής πρέπει να ξέρουμε, όποιος είναι αυτός στην περιοχή, πρέπει να γνωρίζουμε ότι, για όσοι ενδιαφέρονται εννοώ για τη σταθερότητα στην περιοχή, θα είναι προσωρινός.
Ναι, αυτό ισχύει στη Μέση Ανατολή εδώ και σχεδόν μισό αιώνα,
κύριε
Τσάκονα. Έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε. Ας μην αναφερθούμε στη διπλωματία, γιατί έχουν γίνει δεκάδες εκκλήσεις για αυτοσυγκράτηση. Διάβαζα σήμερα σε διάφορες αναλύσεις, μεταξύ άλλων στην γερμανική ραδιοφωνία, ότι ουσιαστικά η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι Ηνωμένες Πολιτείες εν πολλής παραμένουν θεατές. Αυτό που θέλω να ρωτήσω είναι το εξής. Αν χτες έκανε μία έτσι δήλωση, χωρίς να πει πολλά λόγια, ο Βρετανός Υπουργός Άμυνας και είπε ότι η Βρετανία έπαιξε σημαντικό ρόλο χθες στην αντιμετώπιση αυτών των βαλιστικών πυράβλων. Δεν γνωρίζουμε βεβαίως αν βοήθησε η Βρετανία στο να καταρριφθούν και αν βοήθησαν και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Αν όμως δεν είχε το Ισραήλ στο πλευρό του, τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Βρετανία, ενδεχομένως δεν θα ήταν πιο δύσκολα τα πράγματα.
Αναμφίβολα ναι. Αναμφίβολα ναι. Και σε σχέση με το πόσο ο κορεσμός που υπάρχει στο Iron Dome, δηλαδή σε αυτό τον
σιδερένιο θόλο.
Που
υπάρχει και άλλο σύστημα, βέβαια. Υπάρχει και το Arrow 3, το οποίο αυτό χτες λειτουργήσε για τους βαλιστικούς πυράβλους. Ο θόλος νομίζω ότι δεν αφορά τους βαλιστικούς πυράβλους.
Δεν αφορά τους βαλιστικούς, σωστά. Αλλά υπάρχει ένα ζήτημα μέχρι να φτάσουν εκεί. Η πληροφόρηση που υπάρχει με διάφορους τρόπους, και εδώ οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Βρετανία έχουν ρόλο να παίξουν και έπαιξαν.
Ναι, οι μυστικές υπηρεσίες τους είχαν συλλέξει πληροφορίες, βέβαια.
Άρα αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν δύο επίπεδα που ενδιαφέρουν το Ισραήλ σε σχέση με αυτού του είδους την υποστήριξη. Το ένα είναι όταν αυτό που έζησε χτες και πιθανότατα ξαναζήσει. Το άλλο είναι ο τρόπος με τον οποίο θα αντιδράσει και συνεπώς θα περιμένει την απάντηση στην απάντηση αμέσως μετά.
Αυτό είναι το κακό, ότι έχουμε μπλέξει στο επιτίθεμαι, απαντώ, ανταπαντώ, ξαναεπιτίθεμαι, και αυτό δημιουργεί ένα φαύλο κύκλο βίας και αίματος.
Ναι, το οποίο αυτό ακριβώς συζητούσαμε μετά την 7η Οκτωβρίου, σε ποιο βαθμό θα φτάσουμε να δούμε μια διεύρυνση του μετώπου που θα περνάει ο καιρός. Δεν υποστηρίζω ότι θα τη δούμε οπωσδήποτε, αλλά η εξέλιξη των γεγονότων μας κάνει πιο επιφυλακτικούς σε σχέση με τις πιθανότητες που θεωρούσαμε στο παρελθόν ότι είναι λίγες, ότι είναι μικρές. Η εξέλιξη των γεγονότων φοβάμαι ότι δημιουργεί μια σειρά από ερωτηματικά και μια σειρά από παράγοντες οι οποίοι είναι απρόβλεπτοι στην πορεία. Και αυτό νομίζω ότι απασχολεί ή πρέπει να μας απασχολεί.
Η τελευταία μου ερώτηση, κύριε καθηγητά. Έχετε την αίσθηση ότι ζούμε στιγμές που μοιάζουν με το 67? Θα μπορούσαμε να το πούμε αυτό ή είναι τραβηγμένο?
Νομίζω ότι είναι η κάθε περίοδος, το κάθε πλαίσιο έχει τη δυναμική του, έχει τα χαρακτηριστικά του. Νομίζω το καλύτερο που έχουμε να κάνουμε είναι να δούμε σε σχέση με τις στοχεύσεις που υπάρχουν στην κάθε πλευρά, και κυρίως σε σχέση με τη στοχεύση που υπάρχει στο Ισραήλ και συγκεκριμένα στον κύριο Νετανιάχου, ο οποίος, επαναλαμβάνω, κρατά τα κλειδιά των εξελίξεων, ειδικά σήμερα που συζητούμε, πόσο διάστημα, ένας μήνας και κάτι μέχρι τις αμερικανικές εκλογές, όπου το σύστημα είναι υποπαράλυση, ας το πούμε έτσι, επιτρέποντάς του να... στην πραγματικότητα να αποφασίζει σχεδόν μόνος του. Ή αν αυτό σας φαίνεται υπερβολικό, να αποφασίζει σε ένα πλαίσιο περιορισμών που θα μπορούσα να χαρακτηρίσω αφορούν τον ελάχιστο κοινό παρονομαστή. Άρα αυτό με ανησυχεί περισσότερο. Ο τρόπος με τον οποίο η στόχευσή του, αν ιδωθεί η επόμενη μέρα ως ευκαιρία για το Ισραήλ, να σημαίνει και εξελίξεις οι οποίες δεν θα είναι επιθυμητές για κανέναν εκτός από τον κύριο Νετανιάχου.
Πάντως, ο κύριος Νετανιάχου, διάβαζα διάφορες αναλύσεις επικριτικές για το γεγονός ότι επειδή είναι πρωθυπουργός μιας πολεμικής κυβέρνησης, αυτή τη στιγμή δεν έχει να αντιμετωπίσει τα διάφορα ζητήματα, τις διάφορες διώξεις τις οποίες αντιμετωπίζει. Και γι' αυτό ακριβώς θέλει να παραμείνει και να τραβήξει τον πόλεμο όσο μπορεί. Ας μην ξεχνάμε, κύριε Τσάκωνα, ότι πριν από περίπου ένα χρόνο είχαμε μαζικές τεράστιες δηλώσεις Ισραηλινών στο Τελαβίβ για την προσπάθεια του κυρίου Νετανιάχου να μειώσει, να περιορίσει τις εξουσίες του Ανωτάτου Δικαστηρίου, προφανώς για να μην μπορεί να υποστεί διώξεις. Συνεπώς, έχει διπλό λόγο πέραν του εθνικού ζητήματος, που το έχει πάρει πατριωτικά και είναι λογικό.
Και προσωπικού.
Και προσωπικού, αυτό.
Βεβαίως. Άλλωστε, για να συμπληρώσω σε αυτό που λέτε, δείτε πριν ακόμα έχουμε τόσες πολλές μεταβλητές στην εξίσωση, που γίνεται όλο και δυσκολότερη. Πριν ακόμα έχουμε το Ιράν, ας πούμε, εκεί προφανώς στην εξίσωση, αλλά με remote, από απόσταση, ρυθμίζοντας τις εξελίξεις με βάση τους αντιπροσώπους. Ακόμα και τότε, όταν τα πράγματα δηλαδή κάπου αχνόφεγγε ένα ενδεχόμενο κάποιας εκεχηρίας στην προοπτική να υπάρξουν μετά συζητήσεις, αν δείτε τα γεγονότα, κάτι συνέβαινε πάντα το οποίο ήταν αρκετό για να ακυρώσει οποιοδήποτε τέτοιο ενδεχόμενο.
Μάλιστα. Κύριε Τσάκωνα, δυστυχώς θα ήθελα πολύ να συζητήσουμε και άλλο. Είναι εξαιρετικές οι γνώσεις σας και οι αναλύσεις σας. Δυστυχώς έχει πάει 9 παρά 5. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την απόψηνή μας συνομιλία, κύριε καθηγητά. Και ας ελπίσουμε ότι θα επικρατήσει ένα μίνιμουμ λογικής σε όλη αυτή
την... Αυτό να το ευχηθούμε.
Στο απέραντο φρενοκομείο που έχουμε μπροστά μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Τσάκωνα. Καλό σας βράδυ. Ήταν κυρίες και κύριοι ο κύριος Παναγιώτης Τσάκωνας, καθηγητής Διεθνών Σχέσεων, Σπουδών Ασφαλείας και Ανάλυσης Εξωτερικής Πολιτικής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και επικεφαλής προγράμματος ασφάλειας στο ΕΛΙΑΜΕΠ, με τον οποίο συζητήσαμε όλες τις πάρα πολύ σημαντικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Όλοι βρισκόμαστε εν αναμονή της Ισραηλινής απάντησης και του κατά πώς και πόσο σκληρή, κατά κύριο λόγο, θα είναι αυτή. Κάπου εδώ η απόψινη Γεώπολης έφτασε στο τέλος. Η ώρα είναι 9 παρά 4 λεπτά. Να ευχαριστήσω τη Μαρία Σφυρόερα για τη δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή της εκπομπής, τον Βασίλη Νικολόπουλο για τη ρύθμιση των ήχων, τη Μαρία Άντζελα Μεταλλινού για τις μουσικές επιλογές, από εμένα τον Δημήτρη Φαναριώτη. Ευχές σε όλες και όλους για ένα όμορφο βράδυ. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας αύριο, ελάχιστα λεπτά μετά τις 8. Γεια σας.
reach out and touch me.